สวัสดีค่ะ Dear Listener สวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังในอีพิโซดนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้าจากที่นี่แล้วค่ะอาจจะมีเสียงไก่ขันเข้าไปในออดิโอด้วยนะคะก็สวัสดีตอนเช้าหรือว่าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนกลางคืนนะคะแล้วแต่ว่าคนฟังนะคะกำลังฟังอยู่ในช่วงเวลาไหนจากที่ไหนจากแหล่งไหนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะวันนี้ตัวเราเองจะไม่ได้มาพูดในเรื่องของรีวิวหนังหรือว่ารีวิวซีรีส์ที่เราได้ไปดูมานะคะแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตพูดในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราเช่นกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนในแต่ละประเทศในแต่ละโลกในบนโลกใบนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ในความคิดของเราก็คือไม่ควรจะละเลยอย่างยิ่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของเรื่องโรคจิตเวทค่ะโรคจิตเวท mental illness นะคะเริ่มมาจากที่ว่าทำไมวันนี้ถึงมาพูดในส่วนของเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดหรือว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะมีคนป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะค่ะเป็นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้ออกมารับการรักษาหรือว่ารู้ว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาการที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะคืออาการทางหนึ่งของโรคจิตเวชบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะออกมาพูดเพื่อที่อยากจะให้กำลังใจซัพพอร์ตแล้วก็อยากให้คนอื่นคนที่ฟังอยู่ที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเวทอะค่ะได้กลับไปสังเกตคนรอบตัวว่าเขาได้ป่วยเป็นโรคจิตเวทไหมนะคะจะได้ทำการช่วยเหลือกันให้เขาอะค่ะมีการดีขึ้นนะคะที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเองค่ะคือโดยตัวเราอะค่ะเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่โรคซึมเศร้ามันก็ยังมีภาวะแทรกซ้อนมาก็คือเป็นภาวะบุคลิกก้ำกึ่งอะค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า borderline personality disorder อย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวในเรื่องของ borderline เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดในอีพิโซดถัดไปนะคะก่อนอื่นขอพูดในเรื่องของโรคซึมเศร้าก่อนเพราะว่าตัวเราเองก็คือเป็นอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะก็คือคิดว่าหลายๆคนคงได้รับได้เคยได้ฟังในเรื่องของโรคซึมเศร้ามากันมากแล้วนะคะอาจจะมีหลายๆคนที่เริ่มออกมายอมรับมากขึ้นในส่วนของโรคซึมเศร้าว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะตัวเองไปหาหมอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็หลายๆคนก็ยังคงเข้าใจผิดว่าอาการแบบนี้เป็นอาการโรคซึมเศร้าหรือว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่อาการโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาขอพูดอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะจะขอแจ้งก่อนนะคะว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นจิตแพทย์หรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ลึกเกี่ยวกับสารเคมีในสมองหรือว่าอาการทางจิตที่ลึกแบบที่จิตแพทย์ควรจะรู้นะคะเราจะพูดจากประสบการณ์ของเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับทุกๆคนนะคะแต่ว่าทางเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะต้องพูดแล้วก็แชร์กับคนอื่นบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสโอเคค่ะในส่วนของอาการที่เราเป็นนะคะคือเราเป็นมานานมากๆเป็นมาหลายปีมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนเด็กนะคะเกิดมาจากการที่ครอบครัวของเราอะค่ะไม่ได้อบอุ่นแล้วก็เกิดจากการมีการใช้ความรุนแรงกันในครอบครัวนะคะก็คือเราได้รับความรุนแรงจากครอบครัวของเรามานะคะซึ่งมันทำให้เราเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีอาการบอบช้ำทางจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่คงที่มีอาการกลัวเหมือนแบบจิตใจเราบอบบางมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะมันเป็นอาการโทรมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันฝังในหัวใจของเราในความคิดของเราในจิตของเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นในตอนเด็กแล้วก็เลยทำให้มันส่งผลกระทบกับเราที่ตัวเราเองที่โตขึ้นมาด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทีนี้พอเวลามีสถานการณ์ที่มันร้ายแรงมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องแฟนเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามัน จ็บปวดมันเครียดมันทรมานนะคะมันก็เลยไปกระตุ้นให้อาการโรคซึมเศร้าของเราเกิดขึ้นมานะคะซึ่งด้วยอาการโรคซึมเศร้าที่เรามีตอนแรกที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็เรียนอยู่ชั้นปี4แล้วก็อยู่ดีๆเหมือนแบบพ่อของเราหรือว่าครอบครัวของเราก็มีปัญหาในส่วนของเรื่องเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโทรเข้ามาพูดอะไรบางอย่างแล้วทำให้เรารู้สึกแย่เงี้ยค่ะมันเลยไปกระตุ้นให้เราเศร้าขึ้นมาแต่มันไม่ได้เศร้าแล้วหายไปอะค่ะมันเป็นการเศร้าอยู่อย่างนั้นอยู่หลายอาทิตย์เลยค่ะเรารู้สึกแบบว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นได้อย่างอาหารที่เราเคยกินแล้วเราคิดว่าเรากินแล้วเราแบบมีความสุขแต่เรากัดไปคำเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากกินแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากนอนอยู่บนเตียงไม่อยากแทบจะออกไปเรียนหนังสือแต่ตอนนั้นก็คือพยายามออกไปค่ะไม่อยากจะออกไปเรียนหนังสือแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับค่ะนอนแบบตีสี่ตีห้าแล้วก็แบบนอนไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตื่นไปเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เศร้าอยู่แบบนั้นคิดอะไรก็คิดลบไปหมดรู้สึกแย่กับตัวเองจนมันถึงขั้นเริ่มมีความคิดว่าอยากจะจบชีวิตของตัวเองลงอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการทำร้ายตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทรมานร้องไห้ตลอดเวลาหัวใจมันเต้นตลอดเวลามันกังวลมันกลัวมันเครียดตลอดเวลาทำยังไงก็ไม่หายเดินออกไปข้างนอกก็ไม่หายคุยกับใครก็ไม่หายจนมันถึงในจุดๆนึงที่เราคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นการเศร้าที่ปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าเพื่อประเมินว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็เลยพบว่าตัวเองน่ะมีเข้าข่ายน่าจะเป็นในส่วนของโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เลยได้ทำการโทรไปหาเบอร์ที่โทรเข้าไปสอบถามอะค่ะไม่แน่ใจว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์อะไรเป็นเบอร์ที่ต่อสายตรงเข้าจิตเวชอะค่ะกับคนที่เกี่ยวเขาจะมีแบบอาสาสมัครที่รับสายของเราแล้วก็จะฟังเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โทรหลายรอบมากเลยจนกว่าจะติดแล้วพอติดแล้วเขาคนที่รับสายเราเขาก็ถามเราแล้วก็ประเมินอาการเราประเมินอาการเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามีการเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์จากนั้นเราก็เลยเริ่มที่จะแจ้งกับทางบ้านนะคะว่าเราอาจจะต้องไปพบแพทย์จิตแพทย์ดูเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ทางที่บ้านนะคะเขาก็ไม่ได้เข้าใจว่าโรคที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเปื่อยไปก็เปลืองเงินเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอนะถึงจุดๆนึงเขาก็เห็นว่าเราแย่ลงจริงๆว่าอาการเรามันแย่ลงจริงๆแบบเขารู้สึกได้เงี้ยค่ะเหมือนเขาโทรมาแล้วเราร้องไห้เราคิดลบเราพูดถึงแต่เรื่องการจบชีวิตแล้วสุดท้ายเขาก็เลยแบบยอมโอนเงินให้เรามาเข้าไปหาหมอเราก็เลยนั่งรถไปหาจิตแพทย์นะคะวันที่ไปเลยก็คือเขาก็สอบถามเราแหละค่ะว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงรู้สึกเศร้ามานานแล้วหรือยังมีอะไรมากระตุ้นเราแล้วรู้สึกยังไงอันเนี้ยค่ะเป็นคำถามเชิงๆแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะทดสอบเราไปว่าเราเป็นอะไรนะคะก็คือก็สรุปก็ออกมาว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะขอพูดในส่วนของเรื่องประสบการณ์ของตัวเองไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าก็จะกับ10นาทีแล้วก็เลยอยากจะขอพูดในเรื่องอื่นด้วยนะคะคือจากที่เราพูดในส่วนของเรื่องอาการของเราไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนหรือว่าคนที่เข้ามาฟังอยู่ที่มีอาการคล้ายๆกันนะคะลองประเมินหรือพิจารณาตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในข่ายของการเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่านะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกไม่มีความสุขเลยทำอะไรก็ไม่มีความสุขขนาดกิจกรรมงานอดิเรกที่ตัวเองเคยทำมาตลอดที่เคยมีความสุขก็ไม่มีความสุขนะคะคุณกินข้าวไม่ได้เลยหรือว่าคุณกินเยอะมากๆคุณไม่อยากทำอะไรเลยหรือคุณอยากนอนหลับอย่างเดียวทั้งวันทุกวันคุณไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปไหนเลยไม่อยากทำอะไรเลย คุณเริ่มมีความรู้สึกคิดลบกับตัวเองรู้สึกโทษตัวเองรู้สึกน้อยอกน้อยใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะคุณเริ่มดูแลตัวเองไม่ค่อยได้คุณเริ่มไม่อยากอาบน้ำคุณเริ่มไม่อยากซักผ้าคุณเริ่มไม่อยากจัดห้องคุณเริ่มมีอาการที่ว่าอยากทำร้ายตัวเองหรือว่าอยากจบชีวิตตัวเองถ้าเกิดมีอาการในเหล่าๆนี้ค่ะอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นมากับตัวเราเองแล้วพูดจากประสบการณ์ของเราถ้าเกิดมีอาการในเราเหล่านี้ค่ะแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะว่าเขาจะสามารถช่วยคุณได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่อยากรักษาด้วยการกินยาเขาก็จะมีการรักษาแบบอื่นเป็นการรักษาแบบพูดคุยแบบอย่างอื่นแทนที่ไม่จำเป็นต้องกินยาก็ได้ค่ะแต่ว่าในเคสของเราเรากินยานะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีจนที่ว่าเราจะหายดีได้เองโดยที่ไม่ต้องกินยาเราก็เลยกินยานะคะถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้ก็คือแนะนำว่าให้ไปพบจิตแพทย์แล้วก็ลองคุยกับเขาไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายไม่ต้องรู้สึกแย่ไม่ต้องรู้สึกแย่ที่จะต้องครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่จะต้องไปพบจิตแพทย์มันจะช่วยเราในระยะยาวนะคะมันจะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านความทรมานนี้ไปได้แล้วมันจะช่วยเราได้ในระยะยาวนะคะมันจะทำให้เราถ้าเกิดว่าเป็นยาค่ะมันจะทำให้เรามีควบคุมอารมณ์เราได้แล้วแต่ยาที่จะกินนะคะและยาที่เรากินก็คือมันเป็นอาการเป็นยาที่ควบคุมอาการที่แบบขึ้นๆลงๆของเราได้แล้วก็ไม่ทำให้เราเศร้ามากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบไม่เศร้าไม่ดาวอยู่คนเดียวได้ทำงานได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยาทุกตัวค่ะมันที่เรารู้ยาที่เรากินนะคะมันก็มีผลข้างเคียงอย่างเช่นคลื่นไส้บ้างคอแห้งอะไรเงี้ยค่ะปากแห้งแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับได้ในตรงนี้หรือว่าลองคุยกับคุณหมอแล้วเขามียาที่มันมีผลข้างเคียงน้อยลงหรือยาไหนที่มันเหมาะกับตัวเองเนี่ยค่ะก็คือจะต้องค้นหากันไปกับทางจิตแพทย์นะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่ได้เป็นโรคในทางจิตเวชนะคะถ้าเกิดคุณเห็นคนรอบข้างที่มีอาการในลักษณะเดียวกันนะคะคุณเองก็คือถ้าเกิดคุณไม่รู้ในส่วนของวิธีการพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงกลัวพูดไปแล้วเขาจะเจ็บมากกว่าเดิมเขาจะเสียใจมากกว่าเดิมก็แนะนำว่าก็บอกเขาแค่ว่าคุณพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ข้างๆเขาแล้วก็พยายามบอกเขาว่าให้ลองไปพบจิตแพทย์หรือว่าไปเป็นเพื่อนเขาหรือว่าพาเขาไปนะคะมันอาจจะยากหน่อยที่จะเกลี้ยกล่อมคนคนนึงให้ยอมไปหาจิตแพทย์ได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเขาได้ไปพบแพทย์แล้วเขาจะได้รับการรักษาที่ถูกวิธีนะคะครอบครัวบางคนนะคะอย่างพ่อแม่เราแล้วก็เป็นเหมือนกันค่ะว่าพ่อแม่เขารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ในช่วงแรกค่ะเราเจอมาค่อนข้างรุนแรงเขาคิดว่าเขาก็บอกนะคะว่าชีวิตเขามันลำบากกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยเรื่องที่เราเจอมันเล็กน้อยมากเลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้อยากให้คิดแบบนั้นนะคะไม่ได้อยากเราไม่อยากให้คนเราทุกคนนะคะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นนะคะเราอาจจะคิดว่าโอเคเราเข้มแข็งในเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าคนอีกคนนึงจะเข้มแข็งในเรื่องนี้เหมือนกันเขาอาจจะมีจิตใจที่บอบบางกว่าคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟกว่าคุณซึ่งเราไม่สามารถเอาตัวเองไปตั้งบรรทัดฐานได้เป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดยังไงซัพพอร์ตยังไงกับคนที่คุณรักคนรอบข้างคุณที่คุณคิดว่าเขาเป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็พูดแค่ว่าคุณจะอยู่ข้างๆเขาแล้วก็พยายามพาเขาไปหาหมอแทนนะคะดีกว่าพูดว่าโอเคเดี๋ยวก็ดีขึ้นชีวิตมันก็แบบนี้แหละชีวิตมันก็ขึ้นลงๆแบบนี้แหละเนี่ยฉันยังผ่านมาได้เลยเนี่ยคนนั้นเขามีชีวิตที่แย่กว่าเราเขาไม่มีข้าวจะกินด้วยซ้ำเขาจนเขาไม่ได้เรียนด้วยซ้ำทำไมเขาถึงผ่านมาได้ทำไมเขาถึงยังเข้มแข็งยังอยู่มาได้อย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะเราเคยได้ยินมาจากครอบครัวของเราเราก็รู้สึกแย่มันก็เราก็ได้แต่พูดว่าความเจ็บปวดของเรามันอยู่ข้างในคนเขาอาจจะมองมาไม่เห็นมันไม่เหมือนกับบาดแผลที่แบบถ้าสมมติว่าเราหกล้มมันมีบาดแผลมันมีเลือดออกเนี่ยค่ะคนก็จะรู้ว่าเราเจ็บใช่ไหมคะแต่ถ้าอาการทางโรคจิต เวทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ข้างในร่างกายเราข้างในจิตใจเราอย่างเงี้ยค่ะคือคนภายนอกมองมาหาเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเรากำลังเศร้าอยู่ก็ได้ณขณะนั้นเราอาจจะกำลังฝืนยิ้มเราอาจจะกำลังหัวเราะแต่ว่าข้างในเราเศร้ามากอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคจิตเวทฟังอยู่แล้วได้ยินคำพวกนี้มาค่ะคำที่ว่าทำไมคุณไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเรื่องเหตุการณ์พวกนี้มันก็จะผ่านไปมันเป็นช่วงชีวิตของคนเราขึ้นลงๆแต่อะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะทำไมคนอื่นเขาผ่านมาได้หรือเขาเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราขอให้กำลังใจคุณนะคะว่าอย่าไปรับคำพวกนั้นมาคิดมากหรือว่าถ้าเกิดคุณรับเข้ามาอย่างเราบางทีเราก็รับเข้ามาถ้าบางทีคุณรับเข้ามาค่ะคุณต้องพยายามบอกตัวเองนะว่าเราไม่ใช่เขาเรามีสภาพจิตใจเราต่อสู้ของเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาไม่ได้เราไม่ต้องรับคำพูดอันนั้นเข้ามาถ้าเกิดมันอ่อนไหวจนต้องรับเข้ามาก็พยายามบอกตัวเองว่าเราเป็นตัวของตัวเรามีความเจ็บปวดของเราอยู่กับในตัวของเราไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะว่าตัวเองจะต้องดีขึ้นภายในวันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรักษาตัวเองนะคะขอให้กำลังใจสำหรับคนที่ไปหาหมอแล้วเหมือนเราก็กำลังกินยาอยู่นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ช่วงนี้ให้กำลังใจให้คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะให้กำลังใจให้อาการของคุณดีขึ้นเร็วให้กำลังใจให้คุณได้มีวันที่ดีให้คุณไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นทำให้คุณรู้สึกแย่หรือวันหนึ่งคุณดีขึ้นมากจนเหตุการณ์แย่ๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณกลับสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีลกับความเศร้านั้นได้เราขอให้วันนั้นมันมาถึงวันที่คุณได้มีความสุขจริงๆโดยไม่มีอะไรมาทำร้ายให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกดาวลงไปมากได้นะคะเราขอให้กำลังใจคุณเราสู้ไปด้วยกันเรากินยาไปด้วยกันเรารักษาไปด้วยกันนะคะแล้วก็คนที่มีคนรักที่คนที่คุณรักกำลังเป็นโรคจิตเวทอยู่เราก็ขอให้กำลังใจคุณเหมือนกันนะคะถ้าสมมติคุณมันอาจจะทำให้คุณเศร้าที่เห็นคนที่คุณรักอะค่ะเขาเสียใจเขาเศร้าเขาเจ็บปวดนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยอะค่ะขอให้กำลังใจให้คุณนะคะรักษาตัวเองให้ดีปกป้องสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีอยู่เสมอให้สุขภาพจิตของคุณดีอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเขาจะป่วยจะเศร้าแค่ไหนคุณก็ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเศร้าตามเขาไปอะค่ะมันก็จะยิ่งแย่ลงมันก็จะดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะมันอาจจะยากที่เรารักคนคนหนึ่งที่เขาเจ็บปวดเขาทรมานแบบนี้มันอาจจะยากค่ะแต่อยากให้เชื่อไว้นะคะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทอะค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดมาแล้วเศร้าแบบนั้นบางทีเขาก็อยากจะหายเศร้าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้คุณเข้มแข็งนะคะให้คุณรักษาสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะอะไรที่คุณช่วยได้คุณก็ช่วยนะคะอะไรที่คุณช่วยไม่ได้คุณต้องพยายามพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นฝ่ายที่ดีสำหรับคุณแล้วก็เขาแล้วก็ทุกๆคนนะคะในอีพิโซดนี้เราไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องหนังหรือเรื่องรีวิวหนังใดๆทั้งนี้ต้องขออภัยสำหรับคนที่รอฟังรีวิวหนังนะคะแต่เรารู้สึกดีใจมากที่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราและเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆเราขอให้คนที่เข้ามาฟังอีพิโซดนี้ค่ะมีวันที่ดีแล้วถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นโรคจิตเวชไปหาหมอนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้สนุกกับวันของคุณขอให้สุขภาพดีกันทุกคนค่ะแล้วเจอกันในอีพิโซดหน้านะคะอีพิโซดนี้อาจจะยาวหน่อย20นาทีแต่ถ้าใครมาฟังจนถึงตอนจบก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ